menyelam sedalam-dalamnya. Tetapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Lihatlah ayah, Joko Umayah anakmu ini telah dihina, telah dinista orang Mataram. Balaskan dendamku ayah, balaskan sakit hatiku.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya S. Tija, penata suara Indra Mahendra, sutradara Hari Yoko.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Jatmiko buru-buru menghentikan langkah-langkahnya ketika di depannya berdiri dua orang pemuda. Dua-duanya dia tidak mengenalnya. Dua orang pemuda itu perlahan-lahan menghampirinya. Salah seorang di antara mereka tersenyum dingin. Jatmiko menarik kakinya dan bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan buruk. Suasana di tempat itu sepi. Tak ada seorang manusia pun kecuali mereka bertiga. Apa saja bisa terjadi di tempat sepi seperti itu?
Ma, apakah saya sedang berhadapan dengan putra Tumenggung Jayeng Logo yang bernama Raden Mas Jatmiko?
Siapa kalian? Apa kita pernah bertemu?
Kita pernah bertemu atau belum, dua-duanya tidak penting. Tapi baiklah, kami akan memperkenalkan diri. Temanku ini bernama Sri Joyo, dan aku sendiri Joko Umayah. Bagaimana? Kau pernah mendengar namaku disebut-sebut oleh Den Ayu Puspaningrum?
Oh, jadi ini ada hubungannya dengan Diajeng Puspaningrum?
Iya, tentu saja. Begini, Den Mas Jatmiko. Rupanya kita telah mencintai seorang perempuan yang sama. Dan tentu saja hanya satu orang yang akan menang dalam persaingan ini.
Joko Umayah, kamu mempunyai hubungan apa dengan Diajeng Puspaningrum? Apakah kamu tidak tahu bahwa Diajeng Puspaningrum adalah putri seorang Tumenggung, seorang panglima perang Mataram? Kamu jangan berbuat macam-macam, Joko Umayah. Kamu tidak tahu, tidak sadar apa yang kamu lakukan. Kalau sampai Kanjeng Tumenggung Puspoyodo tahu masalah ini, kamu bisa dihukum gantung.
Aku sudah tahu soal itu, Denmas. Jangan khawatir. Joko Umayah tidak terlalu bodoh. Tapi walaupun aku bukan orang yang pandai, tapi aku adalah seorang laki-laki tulen, laki-laki sejati. Oleh karena itu, Den Ayu Puspaningrum sangat menyukaiku. Dan kami mempunyai hubungan yang sangat dekat. Saking dekatnya, sehingga kami sudah seperti menjadi suami istri. Kaget ya, Denmas? Denmas Jatmiko terkejut,
Iya, tentu saja, Joko Umayah. Karena Diajeng Puspaningrum adalah tunanganku. Kami dipertunangkan sejak masih anak-anak. Dan sekarang, kamu mengatakan bahwa Diajeng Puspaningrum mempunyai hubungan istimewa denganmu. Sebentar, Joko Umayah. Apakah kamu mempunyai niat membuat gara-gara denganku?
Oh, tidak, Denmas. Sama sekali tidak. Tapi kalau misalnya Denmas Jatmiko tidak terima dan ingin berbuat kasar pada Joko Umayah, tentu saja aku tidak akan tinggal diam.
Aku tahu. Rupanya kamu sengaja memancing kemarahanku, Joko Umayah.
Iya, Memang itu kusengaja, Denmas. Saya ingin Denmas Jatmiko marah. Tapi kalau Denmas Jatmiko belum juga marah, masih tetap bersikap dingin, ada satu lagi cerita yang barangkali akan bisa membuat dada Denmas Jatmiko terguncang. Mau tahu? Pengen tahu? Dengar, Denmas Jatmiko. Sebenarnya Den Ayu Puspaningrum tidak pernah mencintai Denmas Jatmiko. Cinta Den Ayu Puspaningrum hanya untuk Joko Umayah. Tapi karena kedudukan kami berbeda, maka cinta kami tidak berjalan dengan mulus. Dan bahkan terancam bubar. Ya, semua ini gara-gara Denmas Jatmiko yang orang ningrat, yang keturunan bangsawan. Dan sebenarnya sama sekali tidak mempunyai sikap satria.
Joko Umayah, aku tidak mau meneruskan pembicaraan ini.
Maaf, Denmas Jatmiko. Denmas Jatmiko mau kemana? Denmas takut ya? Berhadapan dengan saingan beratmu ini?
Kamu bukan sainganku, Joko Umayah. Kamu ini bukan siapa-siapa. Aku tidak punya urusan denganmu.
Berhenti, Jatmiko! Aku sedang bicara denganmu, tahu?
Tapi aku tidak sudi lagi bicara denganmu, Umayah.
Oh, kalau begitu kita selesaikan saja perkara ini sebagaimana layaknya dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki yang kebetulan mencintai seorang perempuan. Ayo, Jatmiko, bersiaplah. Kita bertarung sekarang dan hasilnya akan menentukan siapa yang berhak memiliki Den Ayu Puspaningrum.
Sebenarnya aku tidak terlalu berminat untuk memperebutkan Diajeng Puspaningrum. Tapi aku sangat berminat untuk melayani tantanganmu, Joko Maya.
Bagus!
Joko Umayah segera menyerang musuhnya dengan garang. Denmas Jatmiko melompat kiri kanan menghindari serangan. Sementara Sri Joyo saat itu hanya melihat saja jalannya pertarungan. Setelah beberapa jurus berlalu, tampak kematangan ilmu silat Denmas Jatmiko jauh lebih tinggi. Beberapa kali Joko Umayah terpaksa mengeluh tertahan kena sodokan di bagian dada maupun perutnya. Joko Umayah mulai kelihatan geram. Sambil mendengus, dia mundur beberapa tindak. Dan setelah memasang kuda-kuda, dia mencabut sebilah keris pusaka, keris yang menjadi andalannya, keris pemberian ayahnya yang dulu terkenal dengan sebutan Pelancangan Edan, keris Kiai Dikjoyo. Denmas Jatmiko agak terkejut melihat senjata pusaka tersebut. Pamornya berkerelap terkena cahaya matahari yang mulai condong ke arah barat.
Ayo, Jatmiko! Kalau memang benar kamu seorang laki-laki sejati, ayo tunjukkan seberapa besar kemampuanmu. Seberapa kuat tubuhmu menahan senjata pusaka ini. Ini lihat, ini Kiai Dikjoyo. Kalau kamu berani dan mampu menahan kesaktian keris pusaka ini, akan ku sembah dan ku cium telapak kakimu, Jatmiko.
Loh, kamu Blendung? Jangan berdiri di situ. Ayo minggir cepat.
Siapa orang itu ya, Denmas ya? Mengapa Denmas Jatmiko berkelahi dengannya? Apakah dia bermaksud jahat, Denmas?
Itu bukan urusanmu, Blendung. Aku memang sedang bertarung dengan salah seorang di antara mereka. Namanya Joko Umayah. Kami belum selesai baku hantam, Blendung. Karena itu cepat minggir, supaya kamu tidak jadi sasaran.
Sudah, Denmas Jatmiko saja yang minggir. Biar dia, saya yang menghadapi, Den.
Apa kamu sudah gila, Blendung? Mereka itu bukan orang sembarangan. Mereka para pendekar dan salah seorang diantaranya membawa senjata pusaka yang ampuh.
Iya, saya mengerti, Denmas. Tapi daripada Denmas Jatmiko yang menjadi korban, lebih baik Blendung saja. Biar Blendung yang menjadi tumbal perkelahian ini, Den.
Hei, tuan-tuan, siapa kalian berdua ini? Mengapa kalian menyerang junjunganku, Denmas Jatmiko? Apa kesalahan beliau itu apa?
Hei, kamu siapa?
Aku pelayannya.
Pelayan saja sombong. Hah? Ayo, minggir. Kalau tidak, kamu yang akan jatuh menjadi korban. Kamu yang akan bersimbah darah. Lihat apa yang aku genggam ini.
Oh, itu sepertinya pisau dapur yang kurang berharga. Apa benar begitu, kawan? Pisau dapur ya? Pisau untuk mengiris-ngiris bawang merah dan cabai toh?
Yang ngajar! Mulutmu tidak punya aturan. Akan kubungkam mulutmu selama-lamanya.
Wah, sepertinya senjata pusaka pemberian ayahmu tidak mempan, Joko Umaya. Itu, orang itu sepertinya kebal senjata tajam. Lihat saja, dia masih berdiri tegak, malah sambil tersenyum simpul mengejek.
Kurang ajar, aku belum puas. Aku tidak percaya kalau orang itu kebal senjata. Rasakan sekali lagi, akan kukirim kamu ke lembah neraka.
Ayo, ya, hit, ya,
aku tidak percaya, masa dia kebal?
Ayo, tusuk sesuka hatimu. Tusuklah aku, semaumu. Ini, dadaku ini. Atau kamu mau pilih perut sekalian. Nih, silahkan. Ini, mumpung aku belum makan, tusuk saja sesuka hatimu. Ayo.
Banget suasananya, sejuk, seger, Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung Papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Aduh, ini, Pak. Ini.
Tanahnya goyang.
Kok goyang? Longsor! Longsor!
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Kau Maya, memang benar dia kebal senjata tajam. Senjatamu itu tidak ada gunanya. Lebih baik kita kabur saja, Umaya. Ayo cepat, Umaya. Ayo kita kabur.
Tunggu, Sri Joyo. Tunggu, tunggu.
Wah, kamu hebat sekali, Blendung. Dapat ilmu dari mana itu?
Aduh,
rupanya Blendung seorang pendekar ulung. Kamu mempunyai aji lembu sekilan ya?
Malah, Den Mas Jatmiko ini ngomong apa toh? Aji lembu sekilan dari mana toh, Den?
Itu tadi. Loh, kamu sama sekali tidak mempan senjata tajam. Joko Umaya sampai miris dan akhirnya kabur. Itu apa, Blendung? Yang apa? Kamu pakai itu kain apa dan dari mana?
Ya, saya tidak tahu, Den Mas. Wong tadi kan saya tidur, lah bangun-bangun. Saya sampai gelagapan loh. Lah kok ada kain menutupi muka saya sampai saya hampir nggak bisa bernapas. Nah, karena bentuknya seperti kutang dan karena saya kedinginan, maka saya pakai kain ini. Lah rupanya kain ini bisa membuat tubuh saya merasa hangat. Bener, Den Mas. Kalau tidak percaya, silahkan dicoba saja, Den.
Kamu sama sekali tidak tahu benda apa yang kamu pakai itu, Blendung?
Iya, sama sekali tidak tahu, Den. Saya tahu dari mana, toh wong saya tadi tidur nyenyak kok.
Nah, sekarang aku kasih tahu.
Ya?
Benda itu namanya kutang Kiai Gondil.
Hah? Apa, Den Mas? Kutang? Loh. Kalau begitu ini pakaian perempuan ya? Loh, dan apa tadi namanya? Kiai Gondil?
Iya. Benda itu merupakan benda sejarah. Salah satu senjata andalan kerajaan Mataram. Dan merupakan warisan dari Kanjeng Panembahan Senopati Ingaloku. Itu benda pusaka yang benar-benar sakti mandraguna, Blendung. Aku sudah menyaksikannya sendiri. Loh. Kok dicopot? Kenapa?
Waduh, saya... Saya takut kualat, Den Mas. Saya takut ini kena tulah. Aduh, saya tidak tahu sama sekali loh bahwa benda ini warisan peninggalan Panembahan Senopati, Den. Sungguh tidak tahu. Waduh. Saya bisa berdosa besar nanti. Saya bisa menjadi orang yang paling terkutuk di dunia ini. Kalau begitu, sudah ini. Den Mas saja yang menyimpan. Ini nih, sungguh saya tidak berani, Den.
Kamu kan sudah mengenakannya, Blendung.
Iya, tapi...
Sudah, tidak apa-apa. Dipakai saja.
Tidak mau, Den Mas. Saya takut. Ini rupanya bukan benda main-main ini. Ini benda pusaka yang keramat. Sudah, Den Mas saja yang memakai. Monggo, silakan. Ini loh, ini.
Kok malah takut?
Iya.
Ini merupakan anugerah, Blendung. Dengan mengenakan senjata ini, kamu menjadi orang yang kebal. Kamu menjadi orang yang dukdeng. Orang yang tidak mempan dibacok, tidak mempan ditusuk, dan kebal senjata tajam.
Alah, sudahlah, Den Mas. Ini Den Mas saja yang pakai. Saya soalnya tidak tahu. Kalau tahu dari tadi, mana saya berani, toh. Sudah, dipakai Den Mas Jatmiko saja. Untuk mencegah bahaya di tengah jalan, Den. Benda pusaka dan benda keramat seperti itu ya hanya cocok untuk kaum priai saja. Lah kalau Blendung cukup membawa arit atau bendo. Lah wong namanya orang desoy, orang biasa, bukan orang keturunan. Ya tidak membutuhkan barang-barang sakti seperti itu. Tapi anu Den Mas, dari mana Den Mas Jatmiko tahu bahwa benda itu adalah utang Kiai Gondil?
Ya, aku tahu karena memang ada yang memberitahu. Semula aku juga tidak tahu. Tapi setelah kulihat dan kuperhatikan, memang benda ini adalah Kiai Gondil. Baiklah. Kalau kamu tidak mau memakainya, tidak mau menyimpannya, biarlah aku yang bertanggung jawab pada benda pusaka itu.
Iya.
Aku yang akan mengenakannya. Barangkali memang inilah tujuan serta niat juru taman menemuiku.
Oh, jadi Den Mas Jatmiko ketemu lagi dengan itu, Ki Juru Taman ya?
Iya.
Oh.
Aku ketemu lagi dan sempat bicara panjang lebar. Bahkan beliau sempat menjelaskan benda-benda pusaka Kerajaan Mataram.
Iya.
Salah satu di antaranya ya Kiai Gondil itu. Baiklah, Blendung. Ayo, kita kembali ke dalam Katumenggungan. Takut nanti kemalaman di jalan.
Iya, monggo Den Mas, monggo. Monggo kalau mau pulang. Tapi maaf ya Den ya. Itu Kiai Gondil, kalau mau dipakai sebaiknya dicuci dulu Den Mas. Baunya bukan main Den Mas, apek. Sebaiknya dicuci dulu terus dijemur.
Kamu ya, ini ngomong apa, Blendung? Ini barang keramat. Barang pusaka. Kok pakai dicuci seperti gombalamu? Sudahlah. Ayo cepat, mumpung matahari masih terang.
Jatmiko dan Blendung bergegas menyusuri jalanan setapak yang kanan kirinya diapit bukit-bukit serta rimbunan belukar. Tak lama kemudian, mereka pun sudah sampai di tempat menyimpan kuda. Dan setelah keduanya naik ke atas punggung kuda, maka Jatmiko serta Blendung memacu kudanya masing-masing pulang ke dalam Katumenggungan.
bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-71 ini, didukung oleh para pemain, Ferry Fadli sebagai Jatmiko, Lek Kino sebagai Blendung, Tato Abi sebagai Joko Umaya, Rifki sebagai Sri Joyo, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.